Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje mes iš tiesų svečiuojamės Utenoje pas škaplerių audėją Aleksandrą Stasytienę. Sveiki, gyvi.
Sveiki, gyvi.
Tai labai malonu, kad mus priėmėte į savo namus, tai šitoj jaukioj verandoj Utenoje pas Aleksandrą Stasytienę svečiuojamės neatsitiktinai, nes Aleksandra yra škaplerių audėja, o kaip tik tai Liepo 16-ąją visa bažnyčia prisimena švenčiausią mergelę Mariją škaplierinę. Taigi mes įpratę matyti įvairius škaplierius, o štai jūs, matau, turite tokį senovinį įrenginį ir juo audžiate škaplierius. Papasakokite, kaip viskas prasidėjo, kada pirmą kartą pradėjote austi tuos škaplierius ir kaip šitą tradiciją tęsiate.
Aš esu iš Labanoro parapijos. Ir Labanoro parapijoje 19 amžiaus pradžioje buvo audėja, kuri audė visos parapijos žmonėm škaplierius. Kadangi nešiojo visi žmonės, kiekvieną dieną, šeštadienį, kada būna pirtis, nueina iš plano tuos škaplierius, įsidžiovina ir vėl toliau nešioja. Jų parapijoje buvo nemaža. Ir žmonių daug, ir visiems reikėjo tų škaplierių. Ir va ta moterytė, kuri buvo gimus 1904 metais, kada jai buvo 16 metų, tėtė padarė va tas saklytes, tik tai škaplierę mausti. Ir jinai ausdavo tos škaplierius. Nu, aišku, tarybiniai laikai atėjo, niekam tų škaplierių nereikėjo, bet ta moterytė... Mano mama buvo labai gera audėja paklodžių ir vienu žodžiu viską jinai ausdavo. Sako, paimk tu šitas saklytes, gal išausi. Nu ir mama pirmiausia pradėjo austi, kadangi Labanoro parapijoje buvo Puzonas kunigas. Kada eidavo prie pirmos komunijos vaikučiai, mama visiems išausdavo tuos škaplierius. Va, o paskui kažkaip tai mama jau paseno. Kadangi aš tautinę paveldą labai myliu ir mano žalininkystė tautinis paveldas sertifikuotas ir tie senoviniai matai, mama sako, tu labai užsiemi su šitais senoviniais daiktais, pasimk saklytės mažumausi. Ir aš 2013 metais paėmiau tas saklytės. Nu, aišku, mama parodė, kaip užmesti ir pradėjo austi. Čia yra grinas man malonumas austi. Nu, renki ir spalvas derini ir taip aš mėgstu šitą darbą. Nu, aišku, paklausos nelabai ir geriau nusiperka pirmai komunijai vaikam, laidojimo namuose su tais paveiksliukais. Gal ir aš nelabai reklamuojos per daug. Kas nori, tas randa. Ir iš Kauno randa, ir iš Klaipėdos, iš Skuodo, Marijampolės randa, kas nori. Tai va taip aš ir audžiu.
Kada jūs daugiausiai audžiate, turit įkvėpimą turėti, ar tiesiog pasiryžus esat, kad štai va, tokio laiku audžiu, ar kaip?
Nu, daugiausiai žiemą audžiu, kadangi daugiau laiko, kadangi gyvenu nuo savo name ūkiškai, vasarą daugiau, ir anukai suvažiuoja, vasarą ne taip jau daug audžiu, kadangi paklausos nelabai yra. Tiek va prieš pirmą komuniją, per pirmą komuniją, kas kai kurios parapijos rugsėjo mėnesį speciali yra diena, kada įrašoma vaikai į Ražančiaus ir škaplerijos draugiją. Tai va ir tada kažkas tai susidomi, bet taip nėra susidomėjimo, tai man tik tai taip maloniai, malonumas, kad aš va padarau ir žmogui malonu, čia yra rankų grinai darbas mano. Kad nenorėčiau, tai neaučiau, bet kaip man patinka, tai ir aučiau.
Taip reikia priminti, kad škaplierius yra tokia juosta, tokie medžiagos, tokios dvi skiautelės sujungtos su tokia virvele ir ta virvelė, aiškiai, dviguba ir galima tas virvelė susidėti ant kaklo ir viena medžiagos skiautė yra vienoje pusėje, kita kitoje pusėje. Ant vienos medžiagos skiautės yra Marijos monograma, o ant kitos medžiagos skiautės yra Jėzaus monograma. O kas jums paaiškino štai tą tvarką, kad galbūt ką kitą galima išausti, kokias raides ar kokį žodį ar ką?
Juk taip buvo anksčiau ir čia yra škapleriai Lietuvoje priimti tokia. Ne tik Lietuvoje, mano tradicinio matų Svirno vadovė buvo Italijoje, ten irgi škapleriai yra. Jis net nufotografavo, kadangi aš čia škaplerių saudžiu, sako, netgi Italijoje paplūdimi kažkur tai yra padaryta koplytytė ir toj Marija su škapleriais. Tai taip, kad kitko ir nepadarysi. Nepadarysi, aišku, galiu aš padaryti išausi su tom pačiom saklytėm, siaura josytė, apyrankę kokią, ar ten kažkokį tai ornamentą galiu ir baltų raštus išausti, bet tai yra ne škapleris, o čia yra škapleris ir tokia yra religinė sakramentalija, kur yra Marijos ir Jėzaus monogramos, nu tai aš pakeis negaliu, jau čia yra katalikų reikmuo religinis.
Tie škapleriai išausti ant tokios juodos medžiagos. Šita medžiaga yra kažko ypatinga, juodas milas, ką apie ją galit papasakoti.
O juodas milas tai yra, mes meldžiamės irgi Dievo vienėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes. Tai yra milas padarytas iš Vilnos avies. Nu, jisai yra nudažytas, labai dėkoju vienai moterytei, Danutei, kuri man padovanojo gana nemažą gabalą. To mylo, nes dabar tai mylo nerasi, jo niekas ir negamina. Vat dabar pradėjau tuos ant lino tiesiog daryti ir prisiūti. Čia jau yra šiuolaikiškai. Irgi su tom pačiom monogramom. Tai va ir audžiu, geriuos tokiu darbu.
O ar yra tokių, kurie norėtų štai ir išmokti iš jūsų šito amato išausti škaplierių savomis rankomis arba dalyvauti kaip škaplierius audžiamas?
14 metais tradicinio matų centras Svirnas Utenoj organizavo mokymus. Ir aš mokiau austi šitom pačiom staklytėm. O matų centras padarė 7 staklytės meistro šiuolaikiškai, ne tokios kaip mano senovinės iš nebuliuotų lentų sukaltą, o dabartinės, nu ir nemažai moterų išsiaudė savo, neišeina, ne kiekvienagi išeina rankdarbiai tie daryti. O viena tai 10 įsiaudė ir padovanos ir vaikam ir anūkam jinai audė, nu tai va, yra norinčių, yra. Kas įsiaudė, tai labai patenkintos moterys. Aišku, nei vieno vyro nebuvo, bet buvo ir jaunų mergaičių, kurie tiesiog pasiėmė atostogas, kad atvažiuoti ir išmokti austi. Nu, yra. Kas domis, yra žmonių. Aš manau, kad tikėjimas yra ir jaunimo tarpe.
Na, labai įdomios tos staklytės, joms beveik 100 metų, jau 100 metų toms staklėms ir toks medinis lovelis ir tam lovelį tokie rėmeliai statyti ir tarp tų rėmelių įtemta tokio kelių eilių juosta ir tą juostą štai yra pinami siūlai įvairių spalvų.
Tai yra matmenys ant vatos atskirai, nu, mestuvai reikia. Taisyklingai sudėlio tuos siūlus, kad galėtų mausti. Tai čia yra, kur metmenys daro, mestuvai vadinas, ir tada nuo mestuvų darau nytis, tada įveriu į skietą ir perkeliu tuos siūlus iš mestuvų ant saklyčių. Ant saklyčių austę labai man patinka.
O pati ta monogramos spalva, štai geltonos, mėlynos, raudonos spalvos siūlai, kaip čia juos pasirenkate, Marijos monogramą matau mėlynos spalvos, bet...
Yra ir tos pusės, jeigu mėlynas, tai abi monogramos yra tuo pačiu siūlu išaustos. Taip, manau, žmogus, kuris vaikas ar tėvai parenka pagal spalvą, juk ir bažnyčioje kunigai kiekvieną tą spalvą derina per mišes. Jeigu violetinė yra vilties, o balta yra skaistybės, nekaltumo spalva, nu tai va, kas kam patinka, juk spalvos bažnyčioje irgi kažką tai reiškia.
Taip įprasta tuos škaplerius nešioti ant kaklo, tačiau čia, va, matau, yra dar kažkur buvo toks škaplerius, kuris su žiogeliu arba kitaip sakant, kaip žmonės mėgsta sakyti, su grafke įsegamas į drabužius. Iš kur tokį sugalvojot, va, modelį škaplerius?
Nu, kad, nežinau, man atrodo, tai patogu ir pasidariau aš tokį su žiogeliu, kad ne virvute. O čia tiesiog tik tai ženklai, tos monogramos ant nugaros ir ant krūtinės.
O ar populiarūs tokio tipo škapleriai?
Ne, nelabai, nelabai.
Jūs taip pat už kaplerių audimą esate gavus tautinio paveldo produkto sertifikatą, nes tuo sertifikatu patvirtinama, kad vilnoniai verpalai, siūlai, škapleriai, o taip pat ir pirštinės, riešinės, kojinės, galvos apdangelai, žolininkystės produktai yra jūsų, taip sakant, sertifikuoti ir patvirtinta, kad tai yra tautinis paveldas. O gal esat girdėję, štai galbūt ir kiti žmonės domisi tokiu škaplerių audimu, gal turit kolegijų iš šitos ryties?
Ne, neturiu. Ir kada sertifikavo, tai vienintelė Lietuvoje audžių škaplerius, daugiau nėra tokių.
Tai turite ieškoti mokinių, kad ar jūsų šeimos nariai galbūt, kas nors iš jūsų giminės, šeimos, draugų gal galėtų perimti šitą paprotį?
Gal ir perims, nes jos tai žino, kad Austė yra anūkės, jau yra 15 metų vienai anūkė, tai jinai jau irgi domis, dar kitai 11 metukų. Tai ta rankdarbis mėgsta, nu, aš tikiuosi, kad perims. Ne taip ir aš senai perėmiau iš mamos. Ateina laikas ir su tikėjimu, ir su viskuo. Vieną dukrą auklėjau, kad eitų į bažnyčią, sako, mama irgi nelabai ėjai. O ateina laikas, kada suvokia ir tiki, tada jau tikėjimas būna tvirtesnis.
Tai jūs gal ir pindama tą škaplerių meldžiatės, ar giesmę giedat, ar kažką tokio darote su tikėjimu susijusio?
Nu taip, pasimeldžiu aš tuos škaplerius. Nu taigi jie labai ilgai daros. Ištisaigi nesimelsi, bet persižegnuoju, tai aš mėgstu. Mano tėvai išmokė, pradedant darbą, turi persižegnuoti. Turėjau avis kirpti, mama išmokė ir aš turėjau auginau avis prieš kerpant, visada persižegnuoti. Maistas prieš valgį, po valgio padėkoti, persižegnuoti. Žiūri, yra nukytė mano 5 metukų, mėgina irgi žegnotis prieš valgį, kadangi močiutė taip daro ir aš noriu padaryti. Tai labai džiaugiuosi, kad ir anūkai perims kažką tą tikėjimą.
Kaip manot, kaip reikia tie anūkam perduoti tikėjimą, reikia kalbėti apie Dievą, ar tiesiog rodyti pavyzdį?
Pavyzdį, eiti į bažnyčią su jais, jeigu tu žegnojas prieš savo, tai ir jiem įdomu, tiesiog iš įdomumo. O paskui jau, kai įpranti, tai įpranta ir vaikai. Ir vienas mano anūkas, dabar jam 13 metų, ėjo į mokyklą su škapleriais. Jam patiko. Visų pirma, prasidėjo nešiojimas, kadangi reikėjo pristatyti mokykloje projektas savo, nu, senelius pristatyti. Nu, tai jisai sugalvojo, močiutė priaudė, išaudė škaplerius, jau buvo pirma komunija. Ir užsidėjo ir jisai ten mokykloje pristatė tos škaplerius. O paskui jam patiko nešioti. Nu, va, ir kažkiek tai laiko nešiojo, po kol atsibodo.
Draugai nesišaipė, kai jis...
Ne, įsivaizduojat, ne, nesišaipė, jų nešiojo.
Škaplerio audimas, čia turbūt ilgas darbas, kiek laiko užtrunka nuo pat pradžių tą škaplerių pagaminti, nuo pat štai įsidėjimo į tas taklelės medžiagos, iki to visiško prisiuvimo ir jau, taip sakant, jau paruošto gaminio išleidimo.
Virš 2 valandų. Kadangi ir apmesti reikia, ir įkelti staklytes, ir išaus, paskui prisiūti, nu atrodo, menkas mažas daiktelis, bet laiko tikrai virš 2 valandų reikia.
Ar prisirišat prie kurio nors gaminio, kad va šito, tai tikrai nenorėčiau niekam atiduoti, tiesiog ne, vat prilim.
Ne, ne, man visi gražus, aš darau visus gražius, negražių nedarau, o kadangi jau per tiek laiko išmokau gražiai daryti ir neprisirišiu aš.
O gal esat girdėję apie malonės, kokie žmonės patiria tie, kurie nešioja škaplerius?
Girdėjau. Šilutės rajone Kraujūnas jo pavardė ir per televizorių rodė. Marijampolėj buvo Šilutės rajono kariuomenėje, kai prasidėjo karas ir neturėjo ką jie valgyti, su draugu išėjo namo. Tiesiog dezertiravo. Ir beeinant juos sustabdė vokiečiai. Vokiečiai vienu žodžiu apžiūrėjo juos, rado ant jo kaklo škaplerius. Tai karo metai, apie 42 kokius metus. Tai vokiečiai paklausė, katolik? Katolik. Ir jį paleido. Sako, ir jisai, jam jau 100 metų, kada buvo rodoma per televizorių, Sako, jeigu ne škaplieriai mane būtų sušaudę, o škaplieriai mane išgelbėjo, kadangi vokiečiai negalėjo pakelt prieš kataliką rankos.
Na, taip pat yra dar tas pažadas mergelės Marijos duotas, ne kartą apie jį kalbėta, kad tas, kas nešio škaplierį, praktikuos pamaldumą į švenčiausią mergelę Mariją, tikrai artimiausia proga po mirties bus išvaduotas iš skaistyklos. Sakoma, kad net pirmąjį šeštadienį po mirties galės išsigelbėti iš skaistyklos ir stoti Dievo akivaizdoje džiaugtis dangaus laime. Ar esat girdėjus apie tokį pažadą?
Taip, taip, esu ir va, mano aprašymuose, kada kam dovanoju, yra tai parašyta. Nu, aprašymas, notacija, kaip čia, kad va, ką jūs sakėte, tai čia yra mano parašyta, žmonės nežino ir aš nesėbios, kad ateina pirmai komunijai įsigyti pas mane škaplerių ir nežino, kas tas yra škaplerius.
Tai gal jūs paimkite ir perskaitykit, kad visi mūsų Marijos radio klausytojai žinotų, kas ten parašyta.
Turiu dvi notacijas tokias, va čia.
Aprašymus tokius prieš kaplerius.
Jūs paskaitėte.
Taip, tai dabar taip ir parašyta šitam lapelyje prieš kaplerius kartą. 1252 metais Liepos 16 dieną Karmelito ordino vienuoliu šventajam Simonui Stokui besimeldžiant savo celėje pasirodė Dievo motina. Ji padavė Simonui jo paties vienuolino abito dalį tardama. Imk mano sūnau šitą tavo vienuolino abitą, jis suteiks tau ir visiems karmelitams privilegiją, kad kiekvienas, kuris mirs aprėdytas šituo rūbu, niekados nekentės amžinos ugnies, tai ir buvo škaplierių pradžia. Paprastų žmonių škaplieriai yra keturkampiai rudos medžiagos gabalėliai pakabinti ant juostelių. Ši forma išliko iki 20 amžiaus pradžios. Popiežius Benediktas XV suteikė daugiau atlaidų nešiojantiems tikrus audeklinius škaplierius. Sakoma, kad 1322 metais kovo 3 dieną Marija pasirodžiusi pačiam popiežiui ir pasakiusi, kad kiekvienas, kuris nešios škaplierius po mirties pirmąjį šeštadienį bus išvaduotas iš skaistyklos. Taip pat Dievo motinos yra pažadėta, kad nešiojantieji škaplierius nemirs be pašvenčiamosios Dievo malonės. Taigi jiems amžinasis gyvenimas užtikrintas. Škaplierius nešiojant parodoma ypatinga meilė Dievo motinai, todėl nenuostabu, kad tokiems žmonėms yra lengviau kovoti su įvairiomis pagundomis. Škaplieriai nėra koks nors amuletas, o tik priemonė padaryti žmogų šventesniu ir doresniu. Katalikas, nešiodamas škaplierius, nori tarsi, kad Marija jį apdengtų savo rūbu ir saugotų nuo visokių pavojų. Todėl visai nenuostabu, kad Marija išklauso to prašymo ir ypatingų būdų globoja juos, tuos žmonės, kurie pasišvenčia švenčiausiai mergeliai Marijai. Taigi straipsnis iš internetinio puslapio žurnalo Laiškai lietuviams ir straipsnelio pavadinimas Kokia nauda iš škaplierių.
Čia va, yra, ką reiškia raidės mano parašyta, nes, sakau, žmonės perka škaplius ir nežino, ką tos raidės reiškia. Tai aš paaiškinau, ką reiškia tos raidės.
Taigi, va, mielai, atsigrėžėme į tai, kas buvo artima mūsų protėviams. Viena iš nykstančio nematerialaus kultūros paveldo vertybių – škaplieriai, tai yra sakramentalija. Jų vertė yra ir dvasinė, nes mus palydi mergelės Marijos globa ir apsauga. Škaplierius tai jausti paveikslėliai su lotiniška santrumpa I, H ir S. Tai yra kryžiaus simbolis ir šitos trys raidės reiškia Jėzus žmonių gelbėtojas. Ir trys raidės R, M ir A tai yra mergelės Marijos angelų karalienės simbolis. Lotyniškai reiškia Regina Maria Angelorum. Šitos raidės prisiūtos prie milo gabaliukų ir sujungtos juostelėmis. Kiekvienas žmogus priėjęs prie pirmos komunijos įrašomas į draugijas ir apeigų metu uždedamas škaplierius. Mirus žmogui jam uždedami škaplieriai, kad saugotų ir globotų Mariją. O sakykite, jeigu žmogus, pavyzdžiui, niekada nenešiojo škaplieriaus, o kai numirė jam, staiga jau prireikė įdėti rankas į rožinį ir škaplierių. Ką apie tai galvoja? Ar verta tą daryti?
Jeigu atsivertė žmogus, reiškia, jam atėjo mintis, protas. Aš už tai, kad jeigu atsivertė, tai...
O jeigu nieko nežinia, nei atsivertė, nei nieko, tiesiog va numirė, nu va, ir čia va žmogų jau aprengė iškilmingai, gražiais rūbais, gal ir sudegint veža, o dar reikia pridėti rožančių ir škaplerių. O ten nėra žinios, ar jisai atsivertė, ar jisai meldėsi, ar ką. Gal buvo pakrikštytas.
Aš, jeigu jisai neatsivertė, jeigu jis neturėjo absoliučiai jokio ryšio su Dievu, tik tai, kad pakrikštytas tėvų noru, o pats nebuvo su Dievu surištas, tai kam jam kišti, kaip čia pasakyti, kam jam įteikti tą sakramentaliją, jeigu jisai...
Jeigu gyvas būdamas, jos nebrangė.
Čia mano nuomonė. Kai klausėt, kokią nuomonę, aš pasakiau.
Škaplerius, kuriuos jūs vat išaudžiate, jis turi būti pašventintas, ar žmonės klausia apie tai, ar prašo patys pas kunigą, kad pašventintų?
Aš turiu pašventintų, jeigu kas kam, reikia, aš klausiu, jeigu ne pirmai komunijai, tai tada aš turiu kunigo pašventintą, paprašiau, nunešiu daugiau tų škaplerių ir jie yra žymėta mano, kad pašventinti ir duodu pašventintus. O jeigu eina prie pirmos komunijos, aišku, kad prie pirmos komunijos ten jų pašventina tuos škaplerius.
Nu va, atėjo čia dukra su anūkėmis, tai pakalbinsim dukrą, klausykit, kuo vardu būsit, pasakykit.
Esu Milda, sveiki.
Sveiki. O tai Milda, mėla, jūs sudomite štai škapleriais?
Na, iš tiesų, aš stebiu, kaip mama tai daro. Žinau, kaip jie atsirado mūsų šeimoje ir kad močiutė tai darė. Pati dar nesu išmokusi, nors iš tiesų tikrai galvoju, kad ateityje norėtųsi išmokti ir tęsti tą tradiciją. Galbūt labiau mano dukra, kuriai dabar yra 5,5 metukų, jai labai patinka rankdarbiai ir tie dalykai prisėsti ir daryti, ir jinai stebi, kaip močiutė daro. Galbūt jinai labiau bus ta, kuri perims močiutės tą užsiemimą ir hobį.
Čia toks unikalus dalykas, tai reikėtų, kad nepražūtų, kad po 30 metų atvažiuosim ar po 50 metų jūsų namus ir galėtumėt jūs duoti interviu apie tokį unikalų darbą kaip škaplerių audimas ir bus tos senovinės staklės jau išsaugotos ir turės didelį stažą.
Aš manau, kad išliks šeimoje, perimsim ar aš, ar dukra, ar mano sesės, ar jų, ir jų vaikai.
O šiaip, kuo domitės, koks jūsų pomėgis?
Šiaip aš esu miškininkė, bet šiuo metu gyvenu Latvijoje. Pomėgį mano galbūt apskritai gamta ir kažkas, kas susijęs su gamta.
Nu, vaikai jau zirzia, nori turbūt tokią karštą dieną eiti pasivaikščioti arba suvalgyti ledų.
Tik ką grįžom nuo ežero ir manau, kad jie toliau nori kažką tai veikti.
Taip, tai labai malonu. Tai ačiū Jums, kad pakalbėjote. O mėla Aleksandra, jūs taip pat nusimanote ne tik tai apie škaplerius, bet taip pat jūs ir renkate žolelės, štai ir ant jūsų sienos kabo čia įvairiausių žolelių ir mėtų, matau kabo ir burnočiai, ir turbūt raudonėlis, ežiuolė, ir čia šita labai arbata skani iš šitų žolelių, dabar užmiršau tą pavadinimą.
Vingiorykštė.
Tai šių metų derlius?
Ne visi šių metų. Nu, nepakeičiau. Dar va ir ežiuolė, dar nežydį. Kraujažolės jau galėčiau pakeisti. Burnočiais nežydį, o bet dar čia pavyzdžiai tik tai yra. Būna edukacijos ir dabar turėsiu edukaciją. Žolininkystės atvažiuoja Latvijai. Jie nori susitikti su manimi ir apie žolės pašnekėti. Taip, kad aš žolės labai myliu, mėgstu irgi.
O tai iš kur sužinojot, nuo ko kokia žolė?
Iš močiutės, iš mamos jau čia senai eina tos ir aš tuos pavadinimus ir dabar dar vienam projekte dalyvauju natūralių pievų. Gausiai žinyčių natūralių pievų išsaugojime.
Tai kaip jūs jas saugot, karves ganot ar tiesiog neleidžiat šienauti?
Saugau, šienauju, reikia prižiūrėti tas žemės, aš jas stebiu, yra kontroliniai mano laukuose, yra 14 laukelių, tokie ploteliai, tai 16 kvadratinių metrų ir aš registruoju. Tam plotelė yra tos retesnės žolytės, kurios žydi ir vienu žodžiu kitais metais, nu, ar gausėja, ar didėja, ar mažėja, vienu žodžiu turiu stebėti. Pas mane yra 14 tokių laukelių. Pirmi metai dalyvauju, suregistravau, pas mane yra tų stebimų gerųjų virš 30 žolinų. Nu tai va, vėl naujų vaistažolės, aš jau gerai pažįstu, o ten tuos laukinius nevaisingus augalus išmokau tarnaujai.
Sako, nėra tokios žolės, kuri nebūtų nuo kokios nors lygos.
Nu taip, mūsų kraštietė Eugenija Šinkūnaitė pasakė, kaip jinai sako, tik tai nuo durnumo nėra žolinų, o taip žolinai vis vien turi poveikį kažkokį.
Bet dar yra toks posakis, kad ir nuo smerčio nėra žolelis.
Nuo smerčio, aišku, nėra. Visi mirštam.
O tai kaip prirenkat visą žolelę savo reikmėm suvartojat, arbatą geriat, gydotės, ar kažkam dovanojat, ar parduodat?
Labai mėgstu dovanot, bet va, dvi žiemos labai mažai dovanoju, kadangi niekur neišeinu, o taip tai aš turiu dėžučių, maišelių ir tiesiog, kur aš einu, dovanoju tų žolinų komplektelius, nebūtinai vaistinė, tiesiog arbatą atsigerti, ką mes vežamės iš Kinijos ar iš Vokietijos, to žolinius juk Lietuvoje yra tik tai dievulio duota augaliukų, tik tai susirink.
O kaip patartumėte, ar galima, pavyzdžiui, viena žolelė labai patinka, ar galiu ją gerti nuolat?
Ne, nuolat atsibos visų pirma nuolat gerti. Jeigu tą paprastą ir mėtą pagerk mėnesį laiko, jau gesi bosta, tas pas ir skonis ir kvapas. Taigi yra žolyčių maišy, jeigu tik tai dėl malonumo, kaip čia pasakyti, atsigert tą arbatytę, taigi visokių žolyčių yra. Pasirink ir derink, kuri tau skani. Man labai patinka dabar šiuo metu mėtai ir raudonėlis. Nu va tokios jos kvapios, bet nu va toks skonis. Atsibodo, jėmi ramunėlė su kažkokiu tai kitu. Lofantas labai toks anyžinis, irgi neblogas.
Bet čia jau vardina tos, kurios ne pievose auga, bet darželį.
Pavarinu, taip, bet tai raudonėlis tai laukuose auga.
Tai jūsų ir darže turbūt yra ne tik tai daržovės, bet ir žolelės.
Taip, yra atskiras plotelis, tiesiog va edukacija, jeigu žmogui parodyti. Mėtų turiu 5 rūšis, vat parodyti žmogui, kaip atrodo tas augalas.
Bet jų skonis visas panašus mėtų? Pavadinimai skiriasi?
Ne, skonis tikrai netoksai. Aš jau įpratus ir kvapas, ir skonis yra skirtingas. Šiek tiek skirtingas, nu, aštrus toks, visų mėtų yra aštrus, bet skirtingi.
Na, o jūsų šeimos nariai žolelėm domisi, anūkai nosies nerauko, kai arbatą pasiūlot su žolelėmis?
Ne, nerauko. Patys renka ir aš renku ir visiems gerai arbatytė. Ir darau va, dabar gaurometitą ir fermentuoju ir duodu jiems įsivežti, kadangi ne vienas Lietuvoje negyvena. Tai man ir nelabai prisirenka. Tai
ne Lietuvoje irgi žolelės auga?
Nu, matote, aš jau tokio amžiaus, kad aš turiu laiko susirinkti, o jie, kai dirba ir susirinkti, juk surinkti yra vienas darbas, o išdžiovinti ir ją sutvarkyti yra kitas. Jeigu tu ją surinksi ir numesi ir tegu jinai būna, supelys ar kažkas atsitiks.
O kur jūs džiovinat?
Aš 4 aukštį name turiu įsirengus, man amžinotilsi vyras įrengė pastogiai, medžių, kaip ir čia viskas, ir pas mus medinis įrengė tą džiovyklą ir aš ten džiovinu.
Tai vyras nagingas buvo, medį pats iškalė ir šitą verandą iš medžio iškalė ir namą sutvarkė.
Kad pinigų neturėjom ką labai samdyti, jeigu medieną, tai miškininkas irgi buvo mano, tai jis vis vien prie medžio. Ir aš dariau, ir jisai kalė, vienu žodžiu.
O jūsų kokia profesija?
Buhalterė, aš pagal specialybę baigusiu.
Na va, be škaplerių, be žolelių jūs taip pat ir veltinius velėte, pirštinės, riešinės ir kojinės, bei galvos apdangalus darote. Nu čia su tikėjimu nelabai susiję dalykai, bet vis tiek, ar čia paklausa tokių dalykų yra, ar tiesiog mėla juos daryti?
Mėla, paklausosi niekam čia nėra su tiem rankdarbėm. Kiek čia darbo įdengti tom kojinėm, tai žinokit.
Nu kojinės pirštinės, tai juk susidėvi, reikia nešiot šaltą.
Nešiot tai savo šeimai, o kad parduoti, dirbsi ir sovėsi, kad kas tai iš tavis nupirktų, tai jau. Ne mano hobis prekyba, man kūryba. Yra kūryba pagaminti, padovanoti, o prekiauti.
O kaip kilo mintis štai prašyti to tautinio paveldo produkto sertifikatų, kad ir škaplerių audimą ir štai kitus tuos rankdarbius bei žolininkystę pripažintų kaip paveldą?
Buvo labai, jau nežinau, gal jau daugiau kaip 20 metų, aš buhalterė ir mes buvom nuvažiavę Litekspo parodų rūmuose. Ir mergaitės studentės darė apklausą. Ir manęs paklausė, ar žinai, kas yra tautinis paveldas? Sakau, žinau, kad yra toksai. Nu ir jos pradėjo su manim bendravo, pabendravo, sako, linkim, kad būtum tautinio paveldo meistrė. O galvoju, kodėlgi ne? O kas aš tokia? Nu ir pradėjau aiškintis, ką reikia daryti, kad būtum tautinio paveldo meistrė. Žolininkystė aš labai dirbau smarkiai, kada dirbom mes su vyru, aš labai daug rinkdavau žolių ir važiuodavau į mūgės, ir Kaziuko mūgė Vilniuje, ir Kaune. Nu ir pinigėlių biškelį užsidirbom, nes per tuos perversmus visus pinigėlių reikėjo, tuo labiau, kad dukros ėjo mokslus Kaune mokės, nu tai kažkaip tai buvo pajamos šiokios tokios prie atlyginimo. Prekiaut man nepatinka, man rinkti, auginti. Tai yra skirtinga veikla.
Bet pririnkti tų augalų ir štai daryti tuos rankdarbius reikia daug kantrybės. Iš kur tos kantrybės turite?
Kai nori, tai kantrybės yra. Kai patinka, tai tų žolyčių, nu pagalvojus, ką man jų reikia. Nu, aš nesergu. Galbūt už tai, kad aš visą vasarą renku, kvėpuoju. Mano aplinka, kambariai, tom žolytėm. Aš prisikvėpuoju, kiekvieną dieną aš einu vartaujas. Juk per viskas eina per plaučius. Ir aš nesergu, bet tai tų žolelių turiu. Ir nu kam? Pagalvoju kitą kartą, nu kam? Duodi, dar kartais ir supyksta, kam čia reikia, kai davanoji. Tai nelabai už. Kišu tas, nu, dovanų. Tai va, tai nerinksiu. Ir vėl žiūrėjau, einu su kašela. Ir vėl prisirinkau ką nors kokių. Tai liepžėžiu, nu, tai kiek saujos reikia, gal kam reikės. Nu, va, tokių. Taip ir prisirinku. Ir neturiu kur dėti pavasarį. Reikia sudeginti, nes šiais metais vėl naujos žolytės yra ir vėl. Nu, tai.
Gal galima ir kelių metų vartoti?
O kam, jeigu aš pririnksiu vėl kitais metais, kam man jas laikyti? Kam laikyti ir žmogų, jeigu ir dovanoti senas, jeigu yra pilni laukai?
Ant jūsų lango yra sodas, štai čia ir paukštis virš stalo padarytas, ir anoj pusėje štai prie kito lango dar didesnis sodas, ar čia jūsų padarytas?
Taip, aš pat darau.
O kas pamokino?
Pati.
Nu, kaip čia pačiam išmokti to šiaudus?
Žiemą. Aš išmokau du naujus amatus. Labai norėjau vitinės juostos. Ne austinės, bet vitinės. Nu, taigi dabar yra internetas. Taigi, kai sėdu, anglų kalbos aš nemoku, bet tai tų rusiškų, nu, mataigi, ne, nu, šiek tiek supranti apie tuos siūlus. Ir išmokau, parodoj netgi dalyvau, tris juostas nuaudžiau. Va, o kitą pradėjau, kadangi su tais žoliniukais, tai vaikiškas padovanoja man staklytės ir pradėjau ausę su žolinais vietoj, nu, įsiūlus į audžių žolinus. Su džiovintus, šlamutį, varpos įvairios ir linų tos galvenos. Nu, tai.
Ir ką su ta juosta paskui daryti?
Nu, kilimėlis, aš pavyzdžiui, dukrom per kūčias pasidėti, plotkytės, reikėtų ant žolinėlių. Nu, tai aš jau nuaudžiau visų pirmiausia kilimėlius kūčiom. O pati savo dabar per Velykas su šlamučiu. Pasidėjau kilimėlį šlamučio, tų šlamučių kiaušiniai. Nu, įdomiau, gražiau, nu, savo darbas ir ne kažkokioj pirktinėj vazoj, bet žolinėliuose guli kiaušinukai.
Jūs labai mėgstate tokius rankų darbus, tai turbūt esate ir gera šeimininkė.
Nu, nežinau, kokia šeimininkė.
Ar mėgstat gaminti?
Kai reikia, tai ir mėgstu. O taip, tai kad tai jau labai tie, žinai, aš senovinius maistus darau.
Pyragus ar kepat?
Duoną savo valgau, į parduotuvę man yra apie 4 km. Aš rudenį prisiperku miltų ir kepu savo duoną ir savo bulkutes, šeštadienį, sekmadienį, su arbata, su kava.
Nu, sekmadienį bažnyčio nainu?
Nu, šįmet nelabai.
O dabar jau?
Einu, dabar ne kiekvieną, bet...
Tai gal kokioj bažnytinėje veikloje dalyvaujate?
Ne, nedalyvauju. Anksčiau dalyvavau. Labanorė turėjau ir drabužius. Vaikystėje barščiau gėlytes, paskui, kada buvo atlaidai labanorinė, dalyvaudojau procesijoje. O dabar jau skaitau, kad jau yra jaunimas, jeigu eina. Aš važiuoju į Pakalnius. Man čia labai netoli. tokia bendruomenė labai ir bažnyčia labai malonė ir kunigai labai.
Ar į Labanorą važiuojat grybaut turbūt?
Nevažiuoju jau, žinokit.
Grybus tai mėgstat kaip tokie vat rankų darbo ir gamtos entuziasti?
Mėgsti vienas yra reikalas, o jau sveikata vaikščioti, man jau ir per daug grybauti, jau sunku.
O ką palinkėtumėte tiem žmonėms, kurie vat yra gal tokie tinginiai, kurie gal dėjuoja, kad tas blogai, vasarą galima ir žolelių prisirinkti ir kažkokio išmokti net ir amato, kaip jūs sakote, išmokot ir austi, ir sodus daryti, gal jūs kokį linkėjimą turėtumėte tiems, kurie pritingi arba kurie mėgsta paniurzgėti?
Man nepatinka niurzgėliai, kad nepatenkinti. Būk savim patenkintas, bus ir kaimynai geri, ir aš su visais kaimynai sutinku, ir man yra geri. Veiklos tik norėk. Kas tau patinka, aišku, jeigu sėdėsi prie televizoriaus ar ten kompiuterė, tai taip. Aš ir žiemą turiu kas veikti. Eini ir randi, gali pasirinkti ir spyglių, ir eglių, ir ar dėl arbatos, jeigu neprisirinkai. Ir bruknių lapų gali prisirinkti, ir eglių pušų. Aš eglės nelabai, aš pušų spyglių pasirenku. Yra gamtoj, aš manyčiau, kad gali, jeigu dar sveikatos šiek tiek turi, gali iš gamtos labai daug ką gauti. Kaip sakot, ir grybų, ir uogų, ir žolinų, ir visko. Tik tai netingėk.
Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, šį kartą svečiavomės Aleksandros Stasitienės namuose ir kalbėjomės apie škaplerių audimą. Aleksandra Stasitienė audžia škaplerių su 100 metų staklėmis ir taip pat turi tautinio paveldo produktų sertifikatą, nes mėgsta ir veltinius austi, pirštinės, riešinės, kojinės ir domisi taip pat įvairiomis žolelėmis. Tegul štai šis vasaros laikas ir mus apdovanoja įvairiais talentais ir te padeda Dievas džiaugtis jo kūrinyje. Ačiū, sudie.